Ori stimați frați, în seara aceasta vă invit să deschidem din nou Scriptura și să citim cuvântul Domnului ridicat în picioare, cuvânt pe care îl vom avea începând cu seara aceasta din epistola lui Pavel către Galateni și vom citi din capitolul 1 primele 9 versete. Galateni, capitolul 1, primele 9 versete. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți, și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile Galatiei, har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest viac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatemă. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Amin. Cu respect vă invit să reocupați locurile. Cu ajutorul Domnului, începând cu seara aceasta, vom avea în atenție un nou studiu biblic. Și prin Harul lui Dumnezeu, în atenția noastră, va fi epistola Apostolului Pavel către Galateni. Este una dintre cele mai profunde epistole scrise de către Apostolul Pavel și epistola aceasta probabil că este prima epistolă pe care a scris-o Apostolul Pavel. Adevărul este că în Cuvântul lui Dumnezeu noi găsim o hrană spirituală pentru sufletul nostru. Și nu există creștere spirituală pentru nimeni care nu citește Cuvântul lui Dumnezeu. Hrana care asigură creșterea noastră spirituală este Cuvântul lui Dumnezeu. Ca ceva să aibă valoare, ca ceva să aibă justificare, ca ceva să rămână în picioare în Biserica lui Dumnezeu, acel ceva trebuie să fie fundamentat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru noi bază, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru noi etalonul pe baza căruia analizăm, evaluăm toate învățăturile, toate practicile și toate obiceiurile pe care le putem întâlni la noi sau la alți oameni. Apostolul Pavel spunea că ceea ce el i-a învățat pe frați a primit de la Domnul și de asemenea apare în Sfânta Scriptură de mai multe ori expresia aceasta: zidiți pe învățătura apostolilor și a prorocilor. Ca ceva să rămână de valoare, ca ceva să fie acceptat în Biserica lui Dumnezeu, acel ceva trebuie să izvorască din Cuvântul lui Dumnezeu și să aibă bază în Cuvântul lui Dumnezeu. Practicile, învățăturile, obiceiurile pe care la un moment dat le putem adopta, toate acestea trebuie să aibă bază, să aibă rădăcină în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă întâlnim anumite tradiții sau anumite obiceiuri care nu au rădăcină în Cuvântul lui Dumnezeu, ci își au rădăcină în alte surse, lucrurile acestea rămân pentru noi date la o parte și rămânem la cele ce sunt scrise. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. În această vreme în care ne confruntăm din ce în ce mai mult cu tot mai multe și mai diverse și mai pestrițe erezii, în vremea aceasta cu atât mai mult este necesar să aprofundăm Cuvântul lui Dumnezeu, să îl înțelegem și înțelegând Cuvântul lui Dumnezeu, pe de o parte să creștem noi spiritual și să fim tari și să putem deosebi bine învățăturile, iar pe de altă parte, să fim în stare, cum spune Apostolul Pavel, să răspundem celor potrivnici. Cu începere din seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în atenția noastră este epistola către Galateni și cu siguranță studiul acesta biblic nu va fi atât de lung cum a fost cel pe cartea Apocalipsa, Și explicația este foarte simplă. Galateni are 6 capitole și cartea Apocalipsa are 22 de capitole. În seara aceasta, în prima lecțiune ne vom uita la aceste 9 versete pe care le-am citit într-un subiect pe care l-am numit unicitatea și finalitatea Evangheliei lui Hristos. Unicitatea și finalitatea Evangheliei lui Hristos. Apostolul Pavel, în versetul 7, folosește expresia Evanghelia lui Hristos. Seara aceasta, cum spuneam, unicitatea și finalitatea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Epistola aceasta este o scrisoare pe care Apostolul Pavel o adresează unui grup de biserici, spune el aici, către bisericile Galatiei. Și ca orice scrisoare, și scrisoarea aceasta, pentru că așa era obiceiul în acea vreme, și scrisoarea aceasta respectă rigorile literaturii epistolare. Într-o epistolă, întotdeauna trebuiau să fie prezente următoarele elemente. Trebuia să fie prezent numit autorul, și aici Pavel spune că el este autorul, Pavel, apoi se făcea trimitere la destinatari, cine scrie. Prima dată cine scrie și apoi cui scrie. Al treilea element care apare în epistolă, și nu numai în epistolele din Biblie, ci și în alte epistole care sunt păstrate în, să zicem așa, patrimoniul cultural al omenirii, există al treilea element, acea formulă de salut. Un salut pe care cel care a scris epistola îl adresează destinatarilor săi. Iar aici salutul este prezent în versetul 3. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Următorul element într-o epistolă, de obicei, este o formulă de politețe, o formulă, o apreciere, ceva ce se lege, o legătură între cel care a scris, ca și autor, și cei care citesc, ca și destinatari. De obicei, elementul acesta este o apreciere, o încurajare, o mulțumire, o aducere aminte a ceva ce leagă pe cei doi împreună. Următorul element într-o epistolă este mesajul propriu-zis, substanța epistolei celeia. Și ultima parte a unei epistole este un salut final sau un grupaj de salutări spuse de către autor sau de către prietenii autorului care de asemenea pot fi în relație cu destinatari. Epistola către Galateni respectă tiparul acesta fără un punct. În epistola către Galateni lipsește aprecierea, lipsește încurajarea, lipsește mulțumirea. Avem autorul, avem destinatarii, avem salutul și se trece direct la subiect, fără nicio apreciere. Ceva s-a întâmplat acolo, ceva ce l-a făcut pe Pavel să vorbească într-un mod atât de dur, într-un mod atât de surprinzător. După ce ajunge cu scrierea acestei epistole la versetul 5, în versetul 6 începe spunând: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Uitându-ne în această epistolă, în versetele acestea pe care le-am citit, în seara aceasta, aș vrea să avem în atenție 4 lucruri diferite. Primul dintre ele, Pavel ca și autor al acestei epistole. Al doilea lucru, ne vom referi la destinatarii acestei epistole. Al treilea lucru, vom încerca să pătrundem în criza care exista în bisericile din Galatia și asta ca să înțelegem ce a zis Pavel aici: mă mir că treceți așa de repede la o altă evanghelie. Și al patrulea lucru, unicitatea și finalitatea Evangheliei lui Hristos. Să luăm pe rând aceste 4 aspecte diferite și în primul rând de seara aceasta, Pavel ca și autor al acestei epistole. În versetul 1, apostolul Pavel spune așa: Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Aici Pavel se prezintă pe sine ca și autor al acestei epistole. Despre sine apostolul Pavel spune că este apostol. Iar despre apostolia sa, în acest verset, în primul verset, apostolul Pavel spune 4 lucruri diferite. 2 sunt introduse cu cuvântul nu și 2 sunt introduse cu cuvântul ci. Despre el, ca și apostol, spune, nu de la oameni. Sursa apostoliei mele nu este de la oameni. Nu oamenii m-au așezat pe mine ca și apostol. Nu ei m-au chemat pe mine ca și apostol. Inițiativa n-a fost la ei. Nici printr-un om. Inițiativa n-a fost la Dumnezeu și mie mi-a transmis-o printr-un om. A fost la Dumnezeu, dar nu mi-a adus-o printr-un om. N-a venit Dumnezeu să spună cuiva că eu sunt chemat apostol și pe acela să-l trimite la mine și să-mi spună că sunt apostol. Nu printr-un om, nu printr-un intermediar m-a chemat Dumnezeu ca să fiu apostol, zicea Pavel. Apostolia mea are o altă lege, o altă cale, ci prin Iisus Hristos. Prin El. El este la baza chemării mele, zice apostolul Pavel. Apostolia mea este de la El direct. N-am fost așezat în slujba aceasta de apostol de către Dumnezeu prin oameni, ci direct de Dumnezeu am fost pus în slujba aceasta. Prin Iisus Hristos. Și mai mult, zice el, și prin Dumnezeu Tatăl. Vorbind despre el ca și apostol, și vom înțelege mai departe, având contextul acestei epistole, de ce apostolul Pavel insistă atât de mult asupra chemării sale de apostol, și aș vrea doar să anticip, în bisericile Galatiei, datorită unor învățători falși, apostolul Pavel începea să fie contestat ca și apostol. Și atunci el vine și le aduce aminte modul în care a fost el chemat de Dumnezeu apostol, cum a fost așezat de Dumnezeu în slujba aceasta fără intermediari și cum Dumnezeu într-un mod personal i-a vorbit și l-a așezat în această slujbă și a confirmat pentru slujba aceasta. Mai mult decât atât, despre apostolul Pavel trebuie să spunem că el a fost un om care s-a născut, după cum el afirmă în cărțile Sfintelor Scripturi, în Tarsul Ciliciei, a copilărit la Ierusalim, a făcut școală la picioarele lui Gamaliel. Părinții lui erau iudei, erau oameni religioși, oameni credincioși în legea mozaică și erau și cetățeni romani. De la ei apostolul Pavel a moștenit această cetățenie, era cetățean roman. Se bucura de o foarte mare trecere atât la romani cât și la iudei. Atât de mare trecere a avut la iudei, încât după ce a terminat școala aceasta la picioarele lui Gamaliel, a fost promovat în autoritate religioasă, care avea și responsabilități politice în vremea aceea, în Sanhedrin, în Sinedriu, cum este cunoscut. Apostolul Pavel a fost, în perioada aceea de dinainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus, un vehement apărător al credinței iudaice. El a socotit că vrăjmașii de moarte a iudaismului, a credinței iudaice, este creștinismul. Și așa a fost un mare persecutor. Faptele Apostolilor, capitolul 8, capitolul 9, ne arată cum apostolul Pavel, care era cunoscut pe atunci în numele de, cum era cunoscut? Saul. Semăna prăpăd între creștini. El a fost cel care a făcut acea scenare lui Ștefan și Ștefan a fost omorât cu pietre. Iar hainele lui Ștefan au fost puse la picioarele lui Saul din Tars. După aceea, Saul din Tars a fost cel care s-a dus la Damasc, hotărât să fie persecutor și pentru creștinii pe care îi va găsi acolo. Pe drumul însă înspre Damasc, i s-a arătat Domnul Iisus. Și acolo, apostolul Pavel s-a convertit, s-a întors la Domnul. Întoarcerea lui la Domnul însă a fost un proces, n-a început acolo. Nu acolo i-a fost prima dată dat să-i vorbească Domnul Iisus. El a auzit de mai multe ori cuvântul. Și eu cred că Domnul Iisus a lucrat la convertirea lui Pavel într-un mod progresiv. Și au fost mai mulți factori care l-au determinat pe Pavel să se întoarcă la Dumnezeu. Prima dată, și cred că foarte important pentru el, a fost părerea, modul în care Gamaliel, profesorul lui, i-a tratat pe creștini. Când cei din conducerea din Sanhedrinul, din Sinedriu evreiesc, au spus apostolilor să nu mai predice numele Domnului Iisus, acolo, în adunarea aceea, s-au ridicat păreri să-i condamnăm la moarte. Și ce a zis Gamaliel? A zis, oameni buni, să nu faceți asta. Să nu cumva să faceți așa ceva. De unde să știm noi dacă oamenii aceștia nu sunt trimiși de Dumnezeu? Dacă învățătura aceasta e de la oameni, se va pierde, cum s-a pierdut și aceea, și se referea la încă una. Dacă e de la Dumnezeu, să nu cumva să vă găsiți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Treacă-vă gândul, nu o să biruiți în lupta asta. Și Saul era acolo când Gamaliel a zis vorba asta. Și cu cine se lupta Saul? Cu creștinii. Apoi, mulți dintre preoți, mulți dintre cărturari și mulți dintre farisei se întorceau la Dumnezeu, la Domnul Iisus și mărturiseau credința în Domnul Iisus. Și asta apare în primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor. Se încreștinau. Lucrul acesta cu siguranță că l-a pus pe gânduri pe Pavel. Ce se întâmplă cu toți acești învățați ai poporului meu care renunță la ceea ce știu că e bine și se încreștinează? O altă cale prin care Dumnezeu se adresa inimii lui Saul erau acele semne și acele minuni care se întâmplau între creștini. Lucrări extraordinare care nu puteau fi contestate și care cu siguranță că erau cunoscute de Pavel. A văzut Saul din Tar și el pe orbul acela vindecat și teologul acela tămăduit la poarta frumoasă a templului. Semnele acestea s-au vârtit în sufletul lui ca și un cuțit și probabil că i-au adus multe îndoieli. Da, dacă ei sunt pe calea cea bună. Picătura care aproape umplea paharul a fost confruntarea cu Ștefan. Față în față cu Ștefan n-a rezistat Pavel cu toată teologia lui și nici colegii lui n-au reușit să înfrunte înțelepciunea care era în Ștefan și au trebuit cu toții să recunoască faptul că nu mai au niciun argument în fața argumentelor lui Ștefan. Când Ștefan i-a spus că sunt îndrădnici și împietriți cu inima și tari la cerbice, s-au supărat atât de tare încât n-au mai rezistat și l-au omorât pe Ștefan cu pietre. Și Saul era acolo. Modul în care Saul l-a cinstit pe Dumnezeu, modul în care s-a comportat el în marchiraj, rugăciunea lui, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, nu le ține în seamă păcatul acesta, vorba aceea pe care a spus-o Saul, pe care a spus-o Ștefan, văd cerul deschis și pe Domnul Iisus, pe Fiul omului, la dreapta lui Dumnezeu, i-a rămas în suflet. Dar tot n-a vrut. De fiecare dată când Dumnezeu i-a vorbit, a dat cu piciorul înapoi în țepuș. Acum, pe drumul Damascului, se arată Domnul Iisus într-un mod direct. Cuvântul pe care l-a spus a fost, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Ți-ar fi greu să dai acum cu piciorul înapoi într-un țepuș? Ce înseamnă vorba asta? Ce era țepușul? Țepușa aceea. Era o uneltă. O uneltă pe care gospodarii o aveau la îndemână și cu care mânau vitele. În special boii sau măgarii, asinii. Animale încăpățânate, de altfel. La un moment dat, animalul acesta de povară se încăpățâna și nu mai voia să meargă. Stăpânul îi spunea înainte, el nu mai voia. Și atunci stăpânul folosea țepușa. Era ca o suliță și înțepa animalul undeva la picioare. Înțepătura aceasta îl provoca să meargă înainte. Dar era unul încăpățânat. Și ce făcea? În loc să meargă înainte, dădea cu piciorul în țepușă. Numai ce se întâmpla când se războia cu țepușa? Cine urma rănit de acolo? El a încăpățânat. Și Domnul îi spune lui Saul, Saule, în câte țepuși ai dat cu piciorul până acum? Ce faci cu asta? Dai cu piciorul și în asta? Ți-ar fi greu, așa-i? Asta e prea de tot. Doamne, ce vrei să fac? Și acesta a fost momentul în care omul acesta s-a întors la Dumnezeu. Convertirea lui a avut loc probabil în anul 31-32 după Domnul nostru Iisus Hristos. Și la scurt timp după aceasta, el a mărturisit pe Domnul cu putere, prima dată în Damasc, după aceea și în Ierusalim. Iudeii au încercat să-l omoare, au făcut înscenări, au creat capcane și frații au trebuit să-l ducă în Tars. Iar după aceea a avut o perioadă în care a stat în Arabia și după mai mulți ani, probabil 14 ani, Apostolul Pavel a mers în prima lui călătorie misionară, probabil undeva în jurul anului 45-49 după Domnul nostru Iisus Hristos. Cam aceste lucruri am putea să spunem așa, pe scurt, în legătură cu Pavel, cu privire la Pavel, ca și om care nu l-a cunoscut pe Domnul, ca și om care s-a întors la Domnul, și apoi cu scurte referințe la prima parte a lucrării sale. El a scris epistola aceasta. Acum, către cine a scris-o? În al doilea rând, destinatare acestei epistole. Zice Pavel, către bisericile Galatiei. Întrebarea care se ridică este următoarea. Cine sunt aceste biserici? Ce fel de biserici sunt acestea? De unde au apărut ele? Cine le-a format? Cine a predicat acolo prima dată? Galatia era o provincie romană situată în Turcia de astăzi, în sudul Turciei de astăzi. În partea de sud a Turciei, a peninsulei ce numită, cum e numită tinerilor? Asia Mică, așa? Acolo, în vecinătatea Mării Mediterane, provincia Galatia. Acolo erau mai multe orașe. Era Listra, era Derbe, era Antiohia Pisidiei, sau așa mai era numită. Da? Era tot acolo, sunt și alte orașe. Am spus ceva despre Derbe, despre Listra, Pergam era mai în nord. Orașe în care Apostolul Pavel a misionat în prima lui călătorie misionară. În călătoria aceasta era însoțit de Barnaba și acolo a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Ca urmare a lucrării pe care a făcut-o în aceste localități, acolo s-au format biserici. Biserici pe care Apostolul Pavel a vizitat de două ori. Prima dată drumul lui a mers dus, iar când s-a întors a trecut tot prin aceleași localități și întărea pe frați și s-a întors după aceea în final în Antiohia Siriei, de unde fusese trimis de către frați ca și apostol către neamuri. Acești galateni, oamenii care locuiau în părțile acelea, erau oameni păgâni. De exemplu, cei din Iconia l-au persecutat pe Pavel. Când Pavel a făcut acolo o lucrare extraordinară, a fost vindecat omul acela, vă aduceți aminte care a fost reacția celor din Iconia? Ce au zis ei? Zeii au venit la noi în chip omenesc. Repede s-au adunat acolo preoții acestor zei și au făcut o închinare, au adus jertfe pe care urmau să le sacrifice în cinstea lui Pavel și în cinstea lui Barnaba și socoteau că oamenii aceștia sunt întruchipare zeilor. Apostolul Pavel, cu mare greutate, a reușit să-i potolească și să le spună: oameni buni, întoarceți-vă de la aceste rătăciri ale voastre, suntem oameni ca și voi, am venit să vă vorbim despre Dumnezeu cel adevărat. Cât de mare le-a fost lor entuziasmul, pe atât le-a fost de mare dușmânia. Repede s-au dedat să-l omoare pe Pavel cu pietre. Oameni entuziaști, dar foarte schimbători. Așa erau galatenii. Oameni care se entuziasmau repede, dar atât de ușor influențabil. Venea altul și spunea altceva, imediat se ducea după acela. N-aveau deloc în ei ceea ce se numește statornicie. Oameni ușori, foarte ușori. Bisericile acestea erau biserici ale Domnului Iisus, dar slabe în ceea ce privește statornicia. Atât cei din Antiohia, din Listra, din Derbe, din Iconia. Către aceștia a scris Apostolul Pavel această epistolă. Către aceste biserici slăbuțe și la început. În versetul 6, Apostolul Pavel, trecând peste obișnuita lui apreciere din epistole, zice aici: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Oare ce s-a întâmplat acolo? Ce l-a făcut pe Apostolul Pavel să scrie așa? Mai mult decât atât, ascultați ce spune în capitolul 3 cu versetul 1. O galateni nechipzuiți, și Cornilescu a tradus dulce, în grecește este o galateni proști. Așa e. Galateni fără minte. Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Oameni buni, ce ați pățit? Nu vă aduceți aminte de ce v-am predicat? N-a fost dovedită Evanghelia cu semne între voi? N-ați primit voi Duhul Sfânt? N-ați văzut voi dragostea mea față de voi, dorința de a vă vedea copiii lui Dumnezeu? N-ați văzut suferințele mele? Și ați uitat de toate Și v-ați dus după altă evanghelie. Mă mir, spune Apostolul Pavel. Ce s-a întâmplat oare acolo? În al treilea rând, în această seară, criza din bisericile Galatiei. Apostolul Pavel, după ce încheie această primă călătorie misionară, ne spune cuvântul că s-a întors în Antiohia. S-a dus acasă, a revenit acasă. Și aș vrea să ne imaginăm următorul lucru. Că noi, de aici, din biserica din Sibiu, am trimite, spre exemplu, pe un frate ca și misionar, unde să-l trimitem? În Oltenia, să zicem. Vorbim despre asta. Pe cine? Pe fratele Sorin. În Oltenia. Se duce acolo în niște localități, predică Evanghelia, Dumnezeu îl însoțește acolo, se formează biserici, stă o vreme cu frații aceia, oamenii aceștia se întorc la Dumnezeu cu toată inima, e clar că sunt copiii lui Dumnezeu, sunt plini de râvnă pentru Dumnezeu, și după o vreme, fratele Sorin spune ca și Pavel altădată, fraților, trebuie să mă întorc acasă. Și s-a dus în Antiohia, respectiv fratele Sorin a venit la Sibiu. Pe urma fratelui Pavel sau fratelui Sorin de acum, s-au dus alții. Alții care au auzit de misiunea asta. Alții care purteau alte învățători. Să zicem că ar fi, știu ce fel de eretici. Ce fel de învățători din acestea stricate, potrivnice lui Dumnezeu. Au mers acolo la frați și începe să-i învețe. Uite ce, nu-i îndeajuns o soție. Mai multe. Uite ce oameni buni, voi nu puteți fi mântuiți dacă nu ține și sabatul. Oameni buni, stați. Bună-i Biblia, dar fără turnul de veche n-ajută la nimica. Mai trebuie ceva. Și începe să pescuiască în Ligian. Și acolo, pe frații aceștia sănătoși în credință pe care i-a găsit, i-a îmbolnăvit cu învățătura stricată. Vestea vine până la Sibiu. Cum se simte fratele Sorin când aude asta? Cum te-ai simțit dumneata? Acum înțelegeți cum s-a simțit Pavel? Ce se întâmplase de fapt? Când Pavel ajunge acasă, în Antiohia, i-a fost dată o surpriză tare neplăcută. Zice capitolul 15, Faptele Apostolilor. Câțiva oameni, și Luca nu zice câțiva frați, câțiva oameni, nu recunoaște frații. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și cu Barnaba se întorc din misiune, vin acasă. Și e ca și cum ar veni fratele Sorin din misiune și la învomul bisericii găsește pe unul care predică. Învățau pe frați, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Frații de acolo nu prea s-au opus acestei învățături, însă Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și de păreri deosebite. Frații s-au uitat și la Pavel și la Barnaba, s-au uitat și la acești oameni veniți din Ierusalim și au zis cum se lăudau ei, stați-vă fraților. Păi dar de unde credeți voi că a plecat credința? Nu de la Ierusalim? Păi să vă învățăm noi cum e credința la Ierusalim. Și așa au venit în Antiohia. Dar tot așa s-au dus și în Derbe, tot așa s-au dus și în Listra, tot așa s-au dus și în Antiohia Pisidiei și tot așa au mers și în Iconia și în toate bisericuțele acelea pe care le-a format Pavel în prima călătorie. Și acolo nu era bază așa de serioasă în cuvânt. Și repede le-a întors credința fraților. Și le-a spus așa: oameni buni, Pavel nu vă vrea mântuirea. Noi vă vrem. Nu degeaba am călătorit noi de la Ierusalim până aici. Noi vrem mântuirea voastră și noi am venit să vă spunem adevărul. Bună e credința în Iisus, dar n-ajunge. Mai trebuie ceva. Mai trebuie să vă tăiați împrejur și mai trebuie să țineți legea lui Moise. Că nu poți fi un bun creștin dacă mai întâi nu ești un bun iudeu. Și propuneau o evanghelie care avea următoarea definiție. Hristos plus ceva. Ei n-au scos nimic din Evanghelie. Ei nu m-au adăugat. Asta au făcut. Propuneau calea aceasta a legii. Frații din Antiohia, frații din bisericile Galatiei, acei începători în credință, au rămas derutați. Aveau în față două variante. Varianta pusă de Pavel, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Varianta pusă de cei din Ierusalim, taie-te împrejur, crede în Domnul Iisus, dar și taie-te împrejur. Altfel nu-i mântuire. Și există variante mai noi, contemporane, ale acestei învățători. Să ții sabatul, că altfel nu ești mântuit. Ați auzit asta? Să nu mănânci carne de, că nu poți fi mântuit altfel. A zice că epistola către Galateni se potrivește tare bine acestor învățături contemporane. Creștinii din Galatia erau puși între aceste două variante. Acum ce facem? Rezultatul a fost confuzie. Tulburare, foarte multă tulburare. Atât de multă tulburare, încât, zice Apostolul Pavel aici înțelegând acest lucru, sunt unii oameni care vă tulbură. Și mai mult decât atât, în capitolul 5, supărat, zice Pavel în versetul 12, și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Ei, asupra acestui cuvânt cu schilodească-se, să revenim noi la vremea potrivită, numai în jurătură n-a spus Pavel aici. Altceva a vrut el să spună. Iarăși o chestiune, o nuanță de traducere. În sfârșit, revenim. Acolo, în bisericile Galatiei, s-a semănat confuzia aceasta. Au venit cei din Ierusalim, care nu erau creștini, notați vă rog, ci erau un amestec de creștini și iudei. Țineau, erau legaliști. Aceștia îi vom numi, în timpul studiului nostru, iudaizanți. Și când o să auziți cuvântul iudaizanți, la aceștia ne referim. La cei care au venit din Ierusalim și învățau pe primii creștini, că, pe cei dintre neamuri, că nu pot fi mântuiți dacă nu se taie împrejur. Nu pot fi mântuiți dacă nu țin legea lui Moise. Nu există mântuire pentru ei dacă nu fac asta. Apostolul Pavel, auzind învățătura aceasta, știind că cineva i-a adus de veste că așa se întâmplă în Galatia, experimentând pe proprie piele confruntarea cu cei din Antiohia și a văzut cât de tari sunt la cerbice și cât de hotărâți în învățătura lor și cât de greu îi poți dovedi, că au avut un viu schimb de vorbe și, ascultați, în Faptele 15, frații din Antiohia n-au dat dreptate lui Pavel și nici lui Barnaba. Cât a argumentat Pavel cu iudaizanții, nu i-au dat dreptate. Dreptate n-au dat nici iudaizanților. Și au zis ei, stați. Păi, fraților, cei care veniți de la Ierusalim, voi ziceți că așa e credința la Ierusalim. Așa e, au zis ei. Nu, atunci Pavel și Barnaba pune în capăt neînțelegerii prin aceea că vă veți duce la Ierusalim să vă convingeți. Mergeți la Ierusalim ca să vedeți cum e acolo credința, ca să vorbiți cu apostolii și să ne aduceți și nouă vești. Și așa spune aici. Frații au hotărât ca Pavel, Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Și așa au venit ei la Ierusalim. Probabil că acolo, înainte de a ajunge la Ierusalim, apostolul Pavel și-a luat timp și-a scris epistola către Galateni și-a trimis-o bisericilor pentru care suspina și pentru care simțea din nou durerile nașterii, fraților din Galatia pe care voia să-i câștige. El de fapt avea în minte următoarea călătorie la bisericile acestea. Însă înainte de a merge în această călătorie, a vrut să meargă la Ierusalim ca de acolo să-și aducă argumente și apoi cu acestea să se ducă în biserici. Dar până acolo scrie epistola aceasta. Sigur că sunt mai multe lucruri aici de spus, că e interesant. În vizita aceea a iudaizanților a venit și Petru. Și Petru s-a nimerit pe acolo. Și când iudaizanții spuneau, nu trebuie să vă, trebuie să vă feriți de mâncărurile acestea spurcate. Și Petru, până să vină aceștia, mânca cu neamurile la masă. Dar când au venit ăștia, ce-au făcut Petru? Dă-ți la o parte. Și mai multă confuzie și derută. Acum, Petre, se pare că așa e cum te-ai dat tu la o parte. Confuzia a fost foarte mare. Și frații au ajuns în situația aceasta să-și piardă credința. Că auziți ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, zice el, Mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Voi care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Pavel, iată eu, Pavel vă spun, că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Implicațiile erau foarte mari. Situația aceasta a fost o situație foarte dificilă. Și apostolul Pavel, în versetul 6 și în versetul 7, numește această rătăcire ca o altă evanghelie. Zice el, mă mir că treceți așa de repede la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu că ar fi o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Fraților și surorilor, vedeți dumneavoastră ce primejdios este să adaugi ceva la evanghelie? Ce mare lucru era! Păi ce mare lucru e să faci acolo tăiere împrejur? Un ritual acolo oarecare. Suferi 3 zile. Dar zice Pavel, dacă faceți asta, Hristos la nimic nu vă mai ajută. V-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Oameni care consideră ei așa, că vor fi socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, dacă lângă credință mai pun ceva de-a lor. O evlavie de-a lor, o lege pusă de ei, făcută de ei, de oameni. Așa trebuie să fie pocăința. Mai adăugăm ceva aici. Calea aceea nu lărgită, ci îngustată. Mai îngustată decât a pus-o Dumnezeu. Fanatismul, legalismul. Și dacă cineva socoate că numai așa ajunge în cer, zice Pavel, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Că se numește sabat, că se numește alimentație, că se numește ce știu eu cum se numește, este tot o cădere din har. Și rămâne ce a spus în cartea Apocalipsa Domnul. Dacă adaugă cineva ceva, dar și dacă scoate, și lărgirea, dar și îngustirea, sunt potrivnice spiritul Evangheliei lui Hristos. Amin? Voia lui Dumnezeu pentru noi este să mergem pe cele ce sunt scrise în Evanghelie. Și de ce am spus tot ceea ce propovăduim și facem trebuie să aibă bază în Evanghelie. Dacă n-are, fie în plus, fie în minus. Și acum, vedeți dumneavoastră, de aceea este atât de primejdios să ai ritualuri din acestea cum este cultul icoanelor, cultul morților, închinare la îngeri, la Fecioara Maria. Și toate acestea care sunt adăugate, care sunt puse în plus acolo, Hristos plus, te desparte de Dumnezeu, o asemenea cale. E o rătăcire. Apostolul Pavel vorbește aici, în capitolul 2, cu versetul 21, despre miezul credinței, al Evangheliei. Zice el, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Și aș vrea în Bibliile dumneavoastră, fraților, surorilor și special tinerilor, spun vorba asta, 3 cu 11, să-l subliniați cu roșu și să-l învățați. Și cât trebuie să țineți minte cuvântul acesta. Zice așa, nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, căci este învederat. Adică este săpat în stâncă, să folosim o altă exprimare. Cel neprihănit prin credință va trăi. Cel neprihănit prin credință va trăi. Vrea cineva o altfel de trăire, vrea cineva o altfel de neprihănire, s-a separat de Hristos, a căzut din har, nu mai e copil al lui Dumnezeu. Și zice apostolul Pavel, dacă cineva face așa, vă propovăduiește o altă evanghelie să fie anatema. Și știi ce înseamnă asta? Să fie lepădat, să fie dat afară, să fie socotit despărțit de Hristos. În dreptul lui să se spună în ziua judecății, du-te de la mine, blestematule, niciodată nu te-am cunoscut. Asta a fost criza. Astea au fost problemele care l-au făcut pe Apostolul Pavel să scrie epistola aceasta. Și așa intervine el. În drumul acela, dinainte de a ajunge la Ierusalim, undeva poate chiar în călătorie, a scris această epistolă și a trimis-o fraților. Dacă ar fi scris-o după ce a fost la Ierusalim, cu siguranță că se folosea și de Conciliul de la Ierusalim, de hotărârile de acolo, ca să arate fraților care e adevărul. Dar nu s-a folosit despre asta, de asta, pentru că încă nu se consumase faptul. Și acum, ultimul lucru în această seară, unicitatea și finalitatea Evangheliei Domnului Iisus. Apostolul Pavel spune aici, nu doar că este o altă Evanghelie, nu este altă Evanghelie, este o singură Evanghelie. Versetul 6 folosește expresia o altă Evanghelie. Sau în versetul 7, unii care voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Evanghelia Domnului Iisus Hristos este unică. Nu are concurent. Nu există alternativă Evangheliei Domnului Iisus. Nu sunt două sau mai multe căi. Este una singură. Și asta se numește Evanghelia lui Iisus Hristos. Altă posibilitate nu există. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea. Petru spunea, nimeni altul nu e mântuire. Nu-i dat oamenilor un alt nume în care să fie mântuiți. Pavel spunea și el, căci nu este între Dumnezeu și oameni niciun mijlocitor, decât omul, Iisus Hristos. Asta e singura cale de mântuire. Alta nu există. Evanghelia lui Hristos este o evanghelie unică. Nu are alternativă și nici concurență. Evanghelia lui Hristos este finală. Ceea ce s-a descoperit, rămâne descoperit. Și așa să spun, s-a descoperit tot. Nu-i mai nevoie de o altă revelație. Nu-i mai nevoie de alți iluminați care să ne vină, să vină și să ne spună, nu-i de ajuns. Trebuie să vină mormonii și să spună că trebuie Iisus plus Joseph Smith. Trebuie să vină martorul lui Jehova și să spună că nu-i de ajuns Evanghelia, ci mai trebuie și turnul de veghe. Evanghelia Domnului Iisus este finală. Ceea ce s-a spus rămâne. Nimeni nu poate să mai adauge ceva. Și Apostolul Pavel subliniază finalitatea Evangheliei prin două argumente, zice el aici în versetul 8. Chiar dacă noi înșine, și la cine se referea? Eu și toți frații care sunt împreună cu mine. Noi, eu cu Barnaba, noi care am venit la voi și v-am predicat pe Iisus, ați crezut în El, ați căpătat iertarea păcatelor, ați primit Duhul lui Dumnezeu, sunteți copii ai lui Dumnezeu. Și acum noi venim la voi așa și vă predicăm altceva. Știți ce să faceți când o să ne vedeți făcând așa? Să fim anatema. Chiar dacă noi înșine, v-am propovăduit Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o, anatema. Ce înseamnă asta? Dacă până acum, prin harul lui Dumnezeu, preună cu fratele Iosif, am predicat Evanghelia în locul acesta, câțiva ani buni, fratele Iosif 20 de ani, eu aproape 10. Dacă am făcut lucrul acesta până acum și duminica viitoare mi-ar prinde nebunia, și am venit și am spune altceva. Zice Pavel, să fiți anatema. Și biserica va trebui să spună, da, domnilor, că frații nu vă mai numim, să fiți anatema. Evanghelia este finală. Pavel zice, chiar dacă pe mine mă va apuca vreodată nebunia și o să vin să vă spun altceva, să nu mă luați în seamă. Mi-am pierdut mințile. Pavel, pe tine, da, vă înțeles, dar dragă, vine un înger. Că legea prin cine a fost dată? Prin îngeri. Așa scrie epistola către evrei. Legea venită prin înger. Chiar dacă un înger ar veni, că veneau iudaizatorii și spuneau, ni s-a arătat un înger. Un înger dacă ar veni și v-ar propovădui altă evanghelie, anatema să fie. Cum am mai spus-o, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, nu vă tulburați, cu alte cuvinte. Nu stați pe gânduri, o fi sau nu o fi adevărat. Are dreptate sau nu, nu sta pe gânduri. și trage repede concluzia să fie anatemă. Fii hotărât. Aveți grijă pe cine primiți prin case. Bisericii noastre îi se dă târcoale. Nu odată mi este dat să văd pe la balcon oameni care nu sunt de biserici și nici de bisericilor din Sibiu. Dar vine așa să se împrietenească cu membrii. Și bag în seamă special pe cei care sunt mai mărginași așa și mai poate neobservați, ne băgați în seamă. Sau singuri. Intră în vorbă. Pot să vin pe la tine acasă. Și te învață și te învață. Într-o zi, într-o confruntare, într-o familie cu o asemenea persoană, m-au chemat frații să stau de vorbă că nu mai puteau birui cu ei. Cu el. A venit și peste mine revolta aceea care a venit peste Pavel și a spus, nu ți-e rușine? Strici Evanghelia lui Dumnezeu, tu care ai cunoscut-o. Să nu-l mai primești în casă, frate, niciodată. Să fie anatemă, adică. Dacă vrea să se pocăiască, este liber. Dar dacă nu, atunci să fie anatemă. Evanghelia Domnului Iisus este unică și este finală. Dar care e Evanghelia asta? Care-i? Și o să zicem, asta, nu așa, frate, prea general, asta. Așa e într-un fel ce e scris în cartea asta. La miezul e spus de Pavel în 1 Corinteni 15. Zice Pavel așa, v-am propovăduit Evanghelia. Da, mai bine să citim, că în mintea mea, nu mai țin în minte așa cum e scris acolo, da? Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Și care e Evanghelia aceea? V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Asta e Evanghelia. Că a fost îngropat, a fost înviat a treia zi după Scripturi. Că s-a arătat lui Chifa și celor 12 apostoli. Asta e Evanghelia. Că-i Domn, adică. Că prin credința în El căpătăm iertarea păcatelor. Că prin El trăim viața cea nouă. El e cheia care ne duce în cer. Și aici desfășoară Pavel ideea aceasta în tot capitolul 15. Fratele Iosif va vorbi despre această lucrare, dar pe care îl aduce învierea Domnului Iisus în viața noastră. Fraților și surorilor, aici este miezul Evangheliei și în asta să ne întărim. Hristos a murit pentru noi, a fost îngropat, a înviat din morți, s-a arătat dovedind că este Domn, este Dumnezeu și acum trebuie să fim credincioși, loiali, să-L urmăm, să ascultăm cuvântul. Eu spun, pentru noi este mult mai mare har decât pentru cei din Galatia. Eu am avut harul că lor le-a predicat Pavel. Noi avem harul că citim și epistolele toate lui Pavel. Ei au avut harul că l-au văzut în carne și oase. Noi avem harul că avem în mână toată Biblia pe care n-au avut-o atunci. Acum, studiați-o, fraților și surorilor. Întăriți-vă în credință. După ce am aprofundat într-un studiu biblic epistola către Galateni, și am încheiat studiul acela, așa de edificat spiritual m-am simțit. Da, sunt pe calea cea bună. Sunt copila lui Dumnezeu. Și anticipând în studiul nostru biblic, Apostolul Pavel aduce în epistola aceasta trei argumente care arată că Evanghelia pe care a propovăduit-o el este cea bună. Trei argumente. Primul argument adus de el este în capitolul, partea a doua, a capitolului 1 și capitolul 2, este argumentul istoric. Capitolul 3 și capitolul 4 este argumentul teologic. Și capitolul 5 și 6 este argumentul practic. Așa se va desfășura studiul nostru biblic, aprofundând pasajele acestea. Iar acum, ca și o concluzie, fraților și surorilor, și noi să rămânem la cele ce au fost scrise. Nici unul dintre noi să nu se abată de la calea lui Dumnezeu și să meargă după altă evanghelie. Ci să rămânem la cele ce sunt scrise, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.